Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, hari ini Anda sedang kembali mendengarkan siaran terestrial kami, dan warta berita adalah program pembukanya. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan pesona Indonesia warna-warni, serta terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita disampaikan Rizal Rahim. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo meresmikan program Bank Wakaf Mikro yang dilaksanakan di Pesantren An-Nawawi Tanarah Serang, Banten. Indonesia bahas kerjasama ekonomi strategis dengan Rusia. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso meresmikan program Bank Wakaf Mikro yang dilaksanakan di Pesantren An-Nawawi Tanarah, Serang, Banten. Dalam peresmian ini, Jokowi pun sempat berbicara dengan puluhan nasabah Bank Wakaf yang mayoritas ibu-ibu. Jokowi berharap dengan adanya bank wakaf, maka masyarakat yang ingin berusaha atau mengembangkan usahanya tidak meminjam uang ke rentenir. Hal itu dikatakan Jokowi di Serang, Banten, Rabu 14 Maret. Jokowi mengatakan keberadaan bank wakaf ini menjadi program yang sangat baik, karena nasabah yang meminjam ke lembaga ini tanpa dikenakan bunga sedikit pun. Nasabah hanya diminta membayar uang administrasi sebesar 3% dari jumlah uang pinjaman awal. Di Bank Wakaf Mikro milik Pesantren An-Nawawi Tanarah, setiap nasabah telah diminta untuk membayar pinjaman sebesar Rp26.000 per minggu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia dan Indonesia telah menjalin kemitraan strategis kedua negara. Hal ini disampaikan Lavrov setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno LP Marsudi di Moskow pada Selasa 13 Maret. Lavrov, seperti dilaporkan laman kantor berita Rusia TASS, mengatakan Rusia bekerjasama dalam bidang ekonomi perdagangan, ekonomi militer, dan kemanusiaan. Dikatakan ini adalah kesempatan bagus untuk mengadakan perundingan mengenai semua masalah bilateral dan isu-isu yang dapat menjadi tema kegiatan bersama di PBB dan di Pasifik, mengenai partisipasi aktif Rusia dalam acara yang diselenggarakan oleh ASEAN. Sementara itu, Menlu Retno mengatakan dia berharap perundingan dengan Rusia akan semakin produktif. Dia mengatakan tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas mengenai kerjasama ekonomi. Menlu Retno pun sangat senang karena tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan ekonomi negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia Timur. Banyaknya musisi asal Ambon yang sukses membawa harum nama Indonesia baik di dalam negeri maupun dunia mendorong Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, dan Kementerian Pariwisata mencanangkan Ambon menjadi kota musik dunia tahun 2019. Rencana penetapan tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPR RI dengan Wali Kota Ambon Richard Lauhena Pasi di Jakarta Selasa 13 Maret. Pertemuan ini juga membahas persiapan pers gathering wartawan koordinatoriat DPR RI akan berlangsung di Ambon, Maluku 16-18 Maret mendatang. Richard menjelaskan dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI direncanakan akan meresmikan sejumlah infrastruktur sebagai salah satu dari 7 syarat yang ditetapkan UNESCO, yakni studio rekaman musik bertaraf internasional di Universitas Patimura dan gedung pertunjukan musik etnik di Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon. Selain meresmikan infrastruktur, direncanakan Ketua DPR RI akan berdialog dengan Wali Kota Ambon, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Menteri Pariwisata, Ambon Music Office, AMO, terkait pencanangan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia. Wakil Presiden Yusuf Kalla di Jakarta Selasa mengatakan investasi dana haji di Arab Saudi akan menguntungkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh jemaah haji asal Indonesia. Hal itu dikatakan Wapres Yusuf Kalla kepada wartawan seperti dikutip Antara di kantor Wapres Jakarta Selasa. Wapres menjelaskan rencana bentuk investasi pemerintah Indonesia di Arab Saudi bisa digunakan untuk tempat penginapan bagi jemaah haji. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH dalam waktu dekat akan bertemu dengan sejumlah investor dari Arab Saudi guna membicarakan terkait rencana investasi di tanah wakaf dari pemerintah Aceh di Arab Saudi. Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah Aceh memiliki tanah wakaf di Aceh yang lokasinya berjarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram, Mekah. Tanah wakaf tersebut sudah diikrarkan dan rencananya akan diinvestasikan untuk keuntungannya bisa dimanfaatkan masyarakat Aceh yang berada di Tanah Suci. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak yang berkontribusi besar atas target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak besar tahun 2018 di Jakarta Selasa 13 Maret. Penghargaan kepada wajib pajak diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak dengan didampingi oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kepala KPP terkait. Diharapkan dengan penghargaan seperti ini, para wajib pajak dapat lebih bersemangat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, serta berkontribusi dengan lebih baik di tahun 2018 ini, dan menjadi penyemangat bagi para wajib pajak lain untuk bisa mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2019 nanti. Usai menerima kunjungan resmi delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan, Presiden Joko Widodo Jokowi menerima delegasi US Asian Business Council di Istana Merdeka Jakarta Selasa 13 Maret. Saat pertemuan, Presiden Jokowi dan US Asian Business Council berdiskusi tentang cakupan luas pengalaman industri Amerika di Indonesia, terutama beberapa hal yang berubah di beberapa tahun terakhir. Presiden US Asian Business Council Alexander C. Feldman di halaman Istana Negara Selasa 13 Maret menuturkan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peringkat Ease of Doing Business EODB Indonesia, sementara lembaga pemeringkat utang Credit Rating Agency menaikkan peringkat Indonesia. Alexander C. Feldman mengatakan US Asian Business Council merepresentasikan bisnis Amerika di wilayah Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa khusus di Indonesia, US Asian Business Council memiliki kantor di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendampingi Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakhir. Berita terakhir. Jalan tol Bali-Mandara akan tutup sementara selama 32 jam mulai Jumat 16 Maret pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga Minggu 18 Maret pukul 7 waktu Indonesia Tengah sehubungan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1940. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Jasa Marga Tol Bali Ahmad Tito Karim di Denpasar Rabu. Ahmad Tito Karim mengatakan penutupan jalan akan dimulai serentak di gerbang Tol Benoa, Ngurah Rai dan Nusa Dua dengan menonaktifkan sistem di masing-masing gardu tol yang dibangun di atas perairan itu. Jalan tol Bali-Mandara memiliki 21 gardu yang sudah beroperasi, 9 untuk sepeda motor dan 12 untuk mobil. Dikatakan, meski sebagian gerbang tol ditutup selama Nyepi, petugas tetap siaga di gardu untuk mengantisipasi kondisi darurat. Selain itu, untuk mendukung kelancaran prosesi Melasti, penyucian benda sakral yang dilaksanakan umat Hindu menjelang Nyepi di sekitar kawasan Teluk Benoa, Jasa Marga mengerahkan tim patroli tol untuk membantu pengaturan lalu lintas dari perempatan Pesanggaran menuju arah Pelabuhan Benoa. Demikianlah saudara, warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berikut komentar hari ini berjudul Pertemuan Ulama Tiga Negara di Indonesia untuk Terwujudnya Perdamaian di Afghanistan. Bulan Maret 2018 akan menjadi bulan bersejarah bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Ulama dari Afghanistan akan bertemu dengan ulama dari Pakistan yang salah satu unsurnya adalah dari kalangan Taliban di Indonesia. Pertemuan ulama tiga negara ini, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Afghanistan beberapa waktu lalu. Rencana menghadirkan ulama dari Afghanistan dan Pakistan itu telah dibicarakan dalam pertemuan lanjutan antara Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia pada pekan lalu. Diputuskan bahwa yang akan diundang dalam pertemuan mendatang bukan hanya dari kalangan pemerintah, tetapi juga dari unsur Taliban. Sebagaimana diketahui, konflik bersenjata di Afghanistan tidak kunjung mereda, apalagi dengan kehadiran milisi Taliban dalam pergerakan Daulah Islamiyah. Pertanyaannya, akankah pertemuan di Jakarta segera menyelesaikan konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Afghanistan? Konflik bersenjata di Afghanistan tidaklah melibatkan para ulama secara langsung. Namun, konflik ini telah menjadi penyebab tewasnya aparat keamanan, milisi Taliban, dan jihadis Daulah Islamiyah, serta penduduk sipil. Kehadiran pihak asing di Afghanistan dengan alasan ikut mengamankan keadaan tidaklah menyelesaikan persoalan. Konflik di Afghanistan terus terjadi, bukan hanya karena persoalan politik, tetapi juga ideologi atau aliran menyangkut Islam yang menjadi agama negara tersebut. Dari sisi ideologi atau pendekatan keagamaan, rasanya peran ulama perlu dioptimalkan. Dalam perspektif ini, walaupun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, pertemuan antar ulama ini dapat menjadi salah satu jalan mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Para ulama di Afghanistan dan Pakistan dapat melihat kondisi di Indonesia, serta mengobservasi peran dan posisi ulama dalam memelihara situasi kondusif di negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim. Hasil diskusi dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan para ulama di Jakarta dapat menjadi titik awal baru bagi dialog lebih lanjut di Afghanistan, yang akan membicarakan masalah teknis dan strategis taktis dalam mewujudkan perdamaian. Kredibilitas dan pengalaman Indonesia dalam merintis perdamaian memang telah terbukti. Di Kamboja misalnya, dapat dijadikan contoh bagaimana Indonesia berhasil menginisiasi perundingan perdamaian yang akhirnya dapat diwujudkan. Selain itu, peran ulama di Indonesia dalam memelihara situasi kondusif dan persatuan juga dapat menjadi contoh konkret bagaimana ulama menjalankan peranannya. Saudara, demikian komentar hari ini.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Maret. Kita awali dengan peristiwa 14 Maret 1923 didirikannya Persib Bandung. Pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandsche Football Bond BIVB. BIVB merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan sepak bola lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan National Football Bond. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola tersebut sepakat bergabung dan lahirlah perkumpulan bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, Persib. Anwar Pamuncak dipilih sebagai ketua umum pertama. Persib Bandung didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi ataupun klub bentukan Belanda. Kita beralih ke peristiwa Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta meninggal dunia. Muhammad Hatta atau terkenal sebagai Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dalam pandangan politik bernegara dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Korporasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan diselenggarakannya pemilihan umum Parlemen Iran pertama. Pada tanggal 14 Maret 1980, pemilu parlemen pertama setelah terbentuknya Republik Islam Iran diselenggarakan. Pemilu ini terselenggara di sela-sela berbagai aksi provokasi dan propaganda negara-negara barat yang menentang berdirinya Republik Islam di Iran. Parlemen Iran terdiri atas 290 orang dan mazhab-mazhab minoritas seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Zoroaster berhak mengirimkan minimalnya satu wakil dalam parlemen. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Maret. Sampai jumpa.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Longgarkan Aturan Pajak untuk Dorong Investasi.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Kementerian Keuangan tengah merampungkan 4 aturan baru yang akan segera disahkan beberapa pekan mendatang. Keempat peraturan yang dimaksud bertujuan untuk mendorong investasi sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat koordinasi tentang kemudahan investasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta Pusat Senin 12 Maret. Sri Mulyani menargetkan aturan tersebut akan selesai akhir bulan ini. Aturan yang dimaksud adalah tax holiday atau insentif pajak yang berupa pembebasan pajak penghasilan, tax allowance atau pemberian potongan pajak, pajak usaha kecil menengah UKM, dan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta vokasi. Tax holiday dan tax allowance merupakan wujud insentif pajak terhadap perusahaan dengan memperhitungkan jumlah investasi yang ditanamkan. Untuk tax holiday, pembahasannya sudah hampir selesai dan tinggal menentukan kriteria industri yang dapat memperoleh manfaat kebijakan tersebut. Produk peraturan untuk tax holiday nantinya dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan PMK. Sri Mulyani mengatakan batasan investasi yang mendapat tax holiday akan diturunkan menjadi 500 miliar rupiah dari sebelumnya 1 triliun rupiah. Penurunan tersebut tanpa pembatasan usaha terkait telekomunikasi. Mengenai tax allowance, Sri Mulyani menuturkan tahapannya tinggal menentukan kelompok usaha apa yang bisa memanfaatkan kemudahan tersebut dan produknya akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah PP. Sementara itu, untuk pajak usaha kecil menengah UKM sudah ditetapkan tarifnya menjadi 0,5% per tahun dari yang sebelumnya sebesar 1%. Pembahasannya sudah final, namun Kementerian Keuangan bersama pihak terkait masih butuh waktu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan draftnya. Insentif perusahaan untuk penelitian dan pengembangan serta vokasi sudah disusun dan sedang dalam proses finalisasi yang kemudian dirumuskan menjadi PP. Aturan pajak UKM juga dikemas dalam bentuk peraturan pemerintah PP. Sri Mulyani berharap dengan berjalannya keempat aturan tersebut, nanti dapat efektif mendorong pertumbuhan tingkat investasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Selama ini, sebelum keempat aturan itu diterapkan, Indonesia dinilai masih belum maksimal dalam menggiatkan investasi. Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki karakter ekonomi yang sangat beragam. Diversifikasi itu sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menarik investasi baik padat karya, orientasi ekspor maupun usaha kecil menengah UKM. Sekian Indonesiaku.
Saudara pendengar, kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso meresmikan program Bank Wakaf Mikro yang dilaksanakan di Pesantren An-Nawawi, Tanarah, Serang, Banten. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia dan Indonesia telah menjalin kemitraan strategis kedua negara. Banyak musisi asal Ambon yang sukses membawa harum nama Indonesia, baik di dalam negeri maupun dunia, mendorong Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata mencanangkan Ambon menjadi kota musik dunia tahun 2019. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Selasa mengatakan investasi dana haji di Arab Saudi akan menguntungkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh jemaah haji asal Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak yang berkontribusi besar atas target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017. Usai menerima kunjungan resmi delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan, Presiden Joko Widodo menerima delegasi US Asian Business Council di Istana Merdeka Jakarta Selasa 13 Maret. Jalan tol Bali-Mandara akan tutup sementara selama 32 jam mulai Jumat 16 Maret pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga Minggu 18 Maret pukul 7 waktu Indonesia Tengah sehubungan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1940. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tari tradisional dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki corak kebudayaan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tarian tradisional yang beragam. Tarian asal provinsi ini biasanya syarat akan makna. Salah satunya adalah tari Bidu Hodi Hakdaur. Saudara pendengar, tari tradisional di Nusa Tenggara Timur tidak mengenal tarian tunggal atau tarian yang hanya dimainkan oleh satu orang saja. Tak terkecuali dengan tari Bidu Hodi Hakdaur ini. Tarian ini diperagakan oleh lebih dari dua orang. Tari Bidu Hodi Hakdaur diiringi dengan musik yang berasal dari perpaduan gendang, gong, tambur, dan tiupan recorder atau sejenis seruling. Bahkan tarian ini juga kerap diselingi dengan nyanyian lagu daerah rakyat Belu, Loro Malirin, yang diiringi dengan pekikan nyaring yang bersautan. Saudara pendengar, tarian ini diperagakan oleh sejumlah laki-laki dan perempuan. Dalam tarian yang dinamis ini, penari laki-laki dan perempuan memakai busana tenun ikat suku Belu dan aksesoris seperti tais atau tas tradisional dan kelewang atau parang tradisional. Para penari mengenakan aksesoris ini sekaligus untuk menampilkan kekayaan budaya etnis Nusa Tenggara Timur yang eksotis. Tari Bidu Hodi Hakdaur ini biasanya dipersembahkan dalam rangka menyambut tamu kehormatan, perayaan pesta perkawinan, acara ritual adat, dan hiburan. Saudara pendengar, pertunjukan tari Bidu Hodi Hakdaur ini diawali dengan penari laki-laki yang menarikan gerakan kaki dengan lincah dan kokoh sambil membunyikan kiring-kiring atau gelang kaki dengan mengikuti irama gendang. Kemudian datang sejumlah penari perempuan yang berlenggak-lenggok sambil memukul kendang atau bibiliku atau tambur dengan penuh semangat dan riang gembira. Setelah itu ada koreografi berpasangan dan secara berkelompok membentuk lingkaran. Saudara pendengar, tari Bidu Hodi Hakdaur diwariskan secara turun-temurun. Dahulu tarian tradisional ini adalah tarian untuk menyambut kedatangan panglima perang yang berhasil menaklukkan lawan. Tarian ini merepresentasikan barisan laki-laki yang gagah memainkan kelewang dan mengalahkan musuh. Sedangkan barisan perempuan menabuh kendang dengan riang gembira, menyambut kedatangan laki-laki dan merayakan kemenangan perang. Namun kini tarian ini memiliki makna lain, yaitu kebersamaan, kegembiraan, dan gotong royong. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Bidu Hodi Hakdaur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparwan dalam acara Warna-Warni. Saudara, selera kebanyakan masyarakat di Indonesia memang tidak jauh dari masakan pedas. Karena selain mempunyai banyak resep tradisional yang turun-temurun, Indonesia juga memproduksi bahan bakunya sendiri. Bahan baku untuk makanan pedas adalah cabai. Produksi salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia ini kini mulai terancam oleh beberapa hal, antara lain pola transportasi dan cuaca yang tak menentu, serta hama penyakit yang menyerang bukan ketika penanaman, melainkan pada fase penyimpanan. Cendawan Colectocrichum capsici adalah salah satu bakteri utama penyebab penyakit busuk, antraknosa. Tak hanya menyerang pada fase budidaya, namun patogen ini juga dapat menginfeksi cabai yang telah dipanen. Ternyata ada cara yang relatif aman untuk mengawetkan suatu produk pertanian, yakni dengan cara aplikasi pelapisan buah atau produk pertanian lain yang aman ketika turut dikonsumsi atau edible coating. Salah satunya adalah metode yang diterapkan oleh salah seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Namanya Hasan Bisri. Ia melakukan penelitian penanganan pasca panen dengan aplikasi edible coating menggunakan ekstrak kulit manggis untuk mengendalikan patogen penyebab penyakit antraknosa pada cabai. Saudara, edible coating dibuat dari tepung sagu, karboksimetil selulose, CMC, dan gliserol yang ditambahkan ekstrak kulit manggis. Penambahan ekstrak kasar kulit manggis mampu menekan tingkat keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai sebesar 57% dan memperpanjang masa inkubasi C. capsici sebesar 94% dari 2.13 hari menjadi 4.13 hari. Terdapat tiga perlakuan yang diuji, yaitu P. perlakuan ekstrak kulit manggis, K. min kontrol negatif, dan K. plus kontrol positif. Berdasarkan uji in vitro, penambahan ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi efektif yaitu 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar kulit manggis mampu menekan pertumbuhan Colectotrichum capsici, penyebab penyakit antraknosa buah cabai. Saudara, menurut Hasan Bisri, kulit manggis mengandung senyawa yang memiliki sifat antioksidan, antitumoral, antiinflamasi, antialergi, antibakteri, antiviral, antimalarial, dan antifungal, dan antifungal. Antifungal yang terdapat di kulit manggis memiliki potensi menghambat cendawan patogen penyebab penyakit busuk antraknosa, sebab antifungal merupakan kemampuan senyawa kimia untuk menghambat pertumbuhan cendawan. Ekstrak kulit manggis sudah banyak diteliti dan terbukti memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kulit manggis juga telah lama menjadi obat herbal untuk masyarakat Asia Tenggara. Hasan berharap penemuannya ini bisa menjaga ketersediaan produk pertanian dengan cara pengawetan bahan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik ekstrak kulit manggis, pengawet cabai. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam, racun tutup warna-warni.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band musik kimia. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Apakah Harus Seperti Ini? Selamat mendengarkan. Demikianlah lagu berjudul Apakah Harus Seperti Ini yang dibawakan oleh Musik Kimia. Lagu yang bernuansa sendu ini adalah single pertama dari grup band Musik Kimia. Musik Kimia sendiri adalah sebuah band yang dibentuk tepat pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-67, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2012. Musik Kimia beranggotakan 4 orang, yaitu Fadli di bagian vokal, Rindra di bagian bass, Yoyo di bagian drum, dan Stefan Santoso di bagian gitar. Nama Fadli, Rindra, dan Yoyo sudah tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Ketiganya adalah personel grup band Padi. Ketiganya memulai proyek musik kimia dengan akun Twitter yang digunakan untuk membagikan informasi menarik seputar musik. Dari Twitter Fadli, Rindra, dan Yoyo pun sepakat untuk menggunakan musik kimia sebagai nama proyek musik mereka yang melambangkan ikatan antar personel dalam bermusik. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Hangus. Selamat mendengarkan.
Di suatu masa mendatang, pohon-pohon sudah tak bergembira. Hutan menggundul sendiri, seperti disulap dan tak peduli. Why you check out bone tumba? Oh yeah! Oksigen mulai menipis, panas bumi terasa lebih keras. Sungai buat jalan baru, karena pohon kita tak sekuat dulu. Ayo bikin benteng lagi. Oh yeah! Hijaukan kotamu, tanamlah pohon untuk masa depan. Ajarkan anakmu untuk selalu mencintai hutan. Lakukan sekarang, jangan tunda hingga kau mati dulu. Selamatkan hutanmu. Cemaran udara kotor, berikan dia buaya, dapat diambil dari hutannya. Ayo kita tanam pohon. Oh yeah. Bayangkan indahnya bila di kotamu rindang dan sejuk nikmat. Kau selalu bisa berteduh dan manjakan dirimu di sana. Ayo kita wujudkannya. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah pohon untuk masa depan. Ajarkan anakmu untuk selalu mencintai hutan. Lakukan sekarang, jangan tunda hingga kau mati dulu. Selamatkan hutanmu. Hatiku nanti bila anakku mati karena banjir, longsor, ispa, dan obat kimia. Hutan menjadi pemandangan langka, dan hewan pun sedih hidup di balik besi. Besi, besi, besi.
Demikianlah lagu Hangus oleh Musik Kimia. Meski dibentuk pada tahun 2012, Musik Kimia meluncurkan single perdana berjudul Apakah Harus Seperti Ini dan album perdana bertajuk Indonesia Adalah pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2016, Musik Kimia mengeluarkan album kedua berjudul Intersisi. Karya-karya Musik Kimia memiliki gaya yang cukup berbeda dari grup band Padi, meskipun 3 dari 4 anggotanya sudah lama berkarya dalam band Padi. Bicara tentang Musik Kimia memang tidak bisa lepas dari band Padi. Banyak media ataupun netizen yang selalu mengaitkan kedua band ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Musik Kimia adalah pelarian Fadli, Rindra dan Yoyo ketika Piu, sahabat mereka dalam band Padi, masih sibuk dengan proyek solonya. Tidak hanya itu, dengan kembali bersatunya grup band Padi pada tahun 2018 ini, banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib Musik Kimia nanti. Baiklah saudara, demikianlah pelangin ada edisi kali ini tentang grup band Musik Kimia. Sebagai penutup, dua buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Dan Bernyanyilah dan Ini Dadaku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Saat dirimu terhanyut dalam seri yang kau rasakan seperti mendung hitam, cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk kita ngisi. Dan bernyanyilah senandungkan isi suara hati bila kau terluka.
kita masih punya semangat. Inilah dadaku, di mana dadamu, tunjukkan dada kita, kita masih punya semangat. Hei sahabat, buka matamu, derapkan langkah ke depan, tunjukkan pada dunia kita bukan bangsa yang lemah. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu. Oh sadarkah kita semua bahwa mental ini harus sekuat baja. Jangan pernah mencoba lupakan sejarah bahwa kita ini bangsa yang besar, dan di tangan kita generasi penerus bangsa. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu, melawan segala bentuk penindasan di atas bumi pertiwi.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Oh, kau cairkan.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.